Na delovnem obisku v občina Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica se danes mudi delegacija NSI. Seznanja se z gospodarskimi in socialnimi razmerami na omenjenem območju. Predsednik stranke Matej Tonin se je zelo osredotočil na gospodarski del obiska, o čemer se je z njim pogovarjala Maruša Mele-Pavlin.
Poslanska skupina Nove Slovenije enkrat na mesec redno odide na teren, ker predvsem poslušamo in pa poskušamo začutiti utrip neke regije, kako se s problemi in težavami sooča in kje lahko pomagamo, kaj politika lahko spremeni za to, da bi se stvari olajšale. In ta obisk danes je tudi temu posvečen in ne delamo tega zelo na široko, ampak ozko usmerjeno, zaradi tega smo se danes odločili, da obiščemo te tri občine.
Predvsem se boste usmerili na gospodarstvo. Največkrat ste bili tukaj v naši regiji kot minister pristojen za drug resor, pa vseeno, koliko poznate to regijo, tudi gospodarsko?
Ja, drzno si bom reči, da malo je zagotovo poznamo. Moram reči, da po teh podjetjih, ki smo jih doslej obiskali, bi rekel, da tukaj živijo delovni pridni ljudje, ki predvsem razmišljajo tudi v prihodnost. Recimo danes dopoldne smo obiskali dve podjetji, Postojnska jama, drugo pa je Kolektor ATP, ki obe dve kažeta, da se ne osredotočata samo na danes, ampak gledata tudi v prihodnost, kako podjetja razvijati za to, da bodo dala službe tudi v prihodnosti in da bodo to predvsem dobro plačane službe, kar se mi zdi v današnjem globalnem izjemno konkurenčnem svetu izjemno pomembno. Seveda se pa tudi ta vaša podjetja v tej regiji ukvarjajo z tipično slovenskimi problemi. Eden izmed takih danes že izpostavljenih je bil zagotovo, kako dobiti kvalificirano delovno silo, kako sploh dobiti ljudi, ki so pripravljeni delati. To je recimo velika težava. Po drugi strani pa so še zelo velike birokratske ovire, na primer pri tem, ko poskušajo od kje druge pripeljati delavce, če jih tukaj v ožji regiji ne morejo dobiti. Ampak sem bil pa izjemno vesel razmišljanja obeh dveh vodstv, predvsem, da poskušajo vse narediti, da dobijo delovno silo iz domačega bazena. Tudi morda za dela, ki so bila morda včasih tipično moška, da jih danes tudi z veseljem upravljajo ženske, skratka tudi s tovrstnimi prejemi se da marsikaj storiti in seveda tudi obratno, skratka z nekonvencionalnimi pogledi se poskuša soočati z težavami, ki jih podjetja imajo.
Ja, birokratske težave bi lahko hitro rešili, če bi bila volja, kje pa je po vašem mnenju tisti ključ, ki bi pomagal tudi pri delovni sili, skratka tule v regiji, kot ste ugotovili, jo primanjkuje.
Tukaj sta po moje dve ključni smeri, kjer obstaja še nekaj manevrskega prostora. Eno je zagotovo z bolj ciljnim izobraževanjem, torej da ko gradimo naš izobraževalni šolski sistem, ga predvsem gradimo na takih temeljih, da bo ponujal kadre, ki jih slovensko gospodarstvo resnično potrebuje. Zdi pa se mi, da se je v zadnjih, če hočete, 30 letih razvijal nek občutek, nek trend, kot da so nekateri poklici manj vredni, nekateri poklici manj zaželeni, kar pa se dela škodo ljudem ali pa če hočete tudi škodo gospodarstvu. Pa da sem zelo konkreten, o čem govorim, naprimer poklic gostinca, natakarja, če hočete kuharja, se je morda v slovenski združbi zdel kot manj vreden, kot manj pomemben. Vsi so stremeli gimnazijam, k drugim morda družboslovnim poklicem, ampak na nek način praksa kaže, da če si v neki stvari dober, če si dober kuhar, si lahko izjemno uspešen in na koncu to tudi se pozna v finančnem smislu. Skratka, že v tej mentaliteti, kako neko stvar predajamo naprej našim otrokom, kako jim to stvar predstavimo, da jim predstavimo na način, da če delaš neko stvar srcem, če delaš dobro, potem boš v tisti stvari uspešen in dober. Bi marsikakšno stvar tudi v slovenskem šolskem sistemu spremenila. Skratka, za boljše odgovarjanje na potrebe slovenskega gospodarstva bi zagotovo rabili spremeniti naš slovenski šolski sistem, ki bi ga usmerili bolj v tiste potrebe, kar država oziroma kar gospodarstvo samo potrebuje. To je en stebr, drug stebr, ko se pa nek bazen izčrpa in ko so delovne potrebe vedno večje, ne nazadnje je potrebno priznati, da se slovenska družba stara, da smo vsako leto starejši in da se tudi na takšen način naš delovni bazen na nek način izčrpuje. Tukaj pa seveda treba iskati delovno silo tudi izven okvirjev Republike Slovenije. In tukaj so pa taki birokratski postopki, da marsikoga mine, preden ta postopek dokonča. In tukaj je recimo digitalizacija tista, kjer se da marsikakšno stvar opraviti na daljavo, tudi če nekje nimamo konzulata ali pa veleposlaništva. Skratka, to so pa, kot bi lahko dejali, da tam, kjer je volja, tam je tudi pot, skratka, rešljivi problemi, če jih le želimo rešiti.
Strinjam se z vami, kar ste povedali, pa vendarle nekateri poklici niso cenjeni, recimo, oziroma ljudje ne bežijo iz njih zaradi družbe, zato ker ne bi bili cenjeni, ampak zato ker enostavno so premalo plačani in teh je v regiji res veliko.
Se strinjam z vami, zato pa je vedno potrebno stremeti k razvoju produktov ali pa nekih storitev, ki bo imel višjo dodano vrednost. Plača je odvisna od tistega, kolikor nek proizvod ali pa neko storito lahko prodamo. Nek izdelek, ki ga naredimo, lahko prodamo po vrednosti 1000 evrov, bo seveda naša plača temu primerna. Če pa nek izdelek naredimo, ki bo vreden 10.000 evrov, so plače potem temu primerno lahko više. Skratka, stremeti moramo temu, da predvsem dajemo, proizvajamo storitve, ki imajo višjo dodano vrednost. K temu pa seveda mora stremeti tudi država. Govorim z davčnimi olajšavami, govorim s primernim poslovnim okoljem. Ne. To moram izpostaviti, da danes je bilo tudi v vaši regiji rečeno, ne, da so te vladni ukrepi marsikoga prestrašili. Veste, ko se je začel govoriti o dobičku kot o nekem bogokletnem prihodku, češ o nekaj, kar ne bi smelo obstajati oziroma nekaj, kar je treba absolutno pobrati, potem se seveda nekdo vpraša, ki vodi ali razvija podjetje, iz česa bo potem podjetje živelo, iz česa se bodo financirali razvoj, investicije in tako naprej. Skratka, v nekih demokratičnih državah je dobiček sestavni del nekega poslovanja in je motor razvoja, gonilo novih investicij, zato so vse kakšne grožnje, kako se bomo lotili in sterali z bajoneti v morje vse tiste, ki ustvarjajo nek dobiček, enostavno kontraproduktivni in marsikoga prestrašijo, da ne vlagajo, pač investicije se zmanjšujejo in ko se zmanjšujejo investicije, trpi na koncu delavec. Ne?
Tako, začela smo pa z natakarjem, ne natakar bo vedno natakar, pred njemu neke dodane vrednosti ne bo. Je mogoče, ne vem, razbremenitev davčna plača ali kje vidite rešitev? Kdo bi si to sploh upal storiti?
To je res, kar pravite, v enem delu, v drugem delu pa tudi ne. Natakar, odvisno v kakšnem, bi rekel, sektorju deluje. Ne? Če je natakar to v neki gostilni višjega cenovnega razreda ali pa če hoče na neki turistični destinaciji protokušega cenovnega razreda, so danes ti natakarji zelo dobro plačani, pa jih enostavno kljub temu se ne dobi, ker pač tega ne želi ali pa ne zmore marsikdo upravljati. Tako da stvari so vsekakor odvisne od primera do primera, ni pa seveda povsod tako, da nekdo dela v sektorju, kjer v višji cenovni razred. Za vse ostalo pa pridemo do tistega drugega dela, o katerem ste vi tudi govorili, je pa davčna razbremenitev plačne. Zdaj v zadnjem obdobju lahko slišite tudi novice, naprimer sosedne Hrvaške, kako se recimo tam znižujejo davki na plače in to seveda na konec koncu pomeni višji neto. Zelo preprosto je to, ne. Danes, če rečeva, čez palec si država od naših plač vzame preko davkov in prispevkov skoraj polovico, če bi si vzela temu primerno manj, bi bile tako više neto plače. Skratka, tukaj je še manevrski prostor zlasti v delu, ko to primerjamo med državami OECD-ja in vedno pridemo do enakih ugotovitev, to pa je, da so slovenske plače primerjalno z drugimi državami, s katerimi mi tekmujemo, bolj obdavčene in tukaj je manevrski prostor in če bomo želeli v tem globalnem svetu in pa tudi v Evropski uniji uspeti, potem bomo seveda se temu mogli prilagoditi in bojo naše plače in obdavčitve morale biti tudi konkurenčne, ker recimo ravno prejšnji teden sem gledal en izračun, ki se mi je zdel neverjeten, ne, da če delodajalec, ne, v Sloveniji želi dati delavcu nizko plačo, 1000 evrov, ne, ga to stane 200 evrov več, kot pa delodajalca v Avstriji in Nemčiji, ker je res neverjetno, ne, ampak tako pa če, zaradi davkov in dohodnine, ki jo imamo.
Mogoče za konec, če odpreva še eno temo, nikomor ni še to uspelo, ne, vzpostaviti pokrajin. Mogoče bi bilo lažje, če bi bili skoncentrirani na določeno območje, tako recimo prav iz naše regije je velik dnevni beg možganov proti prestolnici.
Pokrajinami se že ukvarjamo, jaz mislim, da že prvi osnutki zakonov so bili pripravljeni, ja, mislim, da že 2006, 2007, tako da bo takrat minilo že skoraj 20 let. Na nek način ni nikoli prave politične volje, za uvedbo pokrajin potrebna dvotretinska večina in ta dvotretinska večina se kar nekako ne zbere. Vedno se formalno stvari ustavijo pri številki, kolikšna bi bila tista številka pokrajina, je to 6, je to 10, nekateri pravijo 15, ampak mislim, da pa so pravi razlogi, zakaj do pokrajin ne pride, zaradi delitve oblasti, ker če bi pokrajine nastale, potem bi kar naenkrat imeli močne tvorbe, ki bi bile mnogo močnejše kot danes, ne, mestna občina Ljubljana ali pa te največje občine in centralne oziroma državne oblasti v Ljubljani bi se kar naenkrat morale to oblast deliti, ker pa ne bi bilo morda za nekatere zelo prijetno in jaz mislim, da se tukaj prav v številki vedno najde politični razlog, da do ustanovitve pokrajine ne pride. Jaz sem pa prepričan, da bi pokrajine sam gospodarski razvoj pospešile. Prvič bi najverjetneje pospešile samo prostorsko umeščanje raznih objektov, poslovnih objektov v prostor, ker bi boljše razumele sam prostor. V tem prostoru bi tudi te oblasti živele in bi vsekakor morali gledati na življenjske rešitve teh predlogov. Poleg tega bi pa seveda to bili novi močni centri po Sloveniji in se ne bi Slovenija tako samo enocentrično, če smem reči, razvijala, ampak policentrično z več močnimi centri. Vsekakor, kar se tiče nove Slovenije, lahko rečem, da je to še vedno naša želja in prizadevanja, kot rečeno pa zato potrebujemo dvotretinsko večino in predsednik vlade mislim, da je pred nekaj meseci napovedal že, da s pokrajinami v tem mandatu ne bodo hiteli oziroma beri jih ne bo. Tako da je na nek način to že zaključena zgodba tega mandata. Nas pa čaka še pomembne druge zgodbe, recimo zdravstvo je zagotovo ena izmed takih stvari, ki nas vse tare, ni važno na katerem koncu Slovenije živimo ali pa če hočemo, ni važno v kateri pokrajini živimo, zdravnika vsakdo potrebuje in vidimo, da je ta državno-planski sistem praktično zašel, da je sicer pravica na papirju že zapisana, ampak da je zdravnik vsak dan manj dostopen in da so potrebne resne spremembe, resne reforme, ki pa jih kljub napovedi ni. Zdaj v Novi Sloveniji smo pred tedni predlagali tudi poseben zakon, ki bi omogočil, da lahko uporabljate oziroma greste, kateremu koli zdravniku hočete, ni važno ali je to v javnem zavodu, državnem koncesionarju ali pa pri privatniku in potem vam to vaše zdravljenje oziroma pregled plača ZZZS, ki mu vsak mesec pri vaši plači plačujete tudi prispevke, seveda pod istimi pogoji, kot bi to stalo v javnem oziroma državnem sektorju. Le na takšen način vidimo, da bi uporabili vse resurse, ki jih imamo v državi, zato da bi do zdravnika prišli vsi takrat, ki ga potrebujejo.
Gospod Tonin, najlepša hvala za obisk v našem studiu in za ta pogovor, pa srečno vam želim pri uresničevanju vaših ciljev.
Hvala pa tudi vam za priložnost.